Hvaljen Isu Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Ovo je emisija Petak četvrti. Sa vama je voditelj ove emisije fra Filip Pušić, franjevački eventualac, a sa nama je ovdje večeras u emisiji i jedan gost koji će nam se sada kratko predstaviti, pa ću te ja sada zamoliti, dragi goste, da samo otkriješ svoje ime, tko si, što si, čime se baviš i evo što ima zanimljivo u tvojemu životu.
Ja sam Luka Šimuković, ja se sportom bavim koliko toliko, prije više, sad manje, uglavnom treniram mačevanje, studiram na FER-u, računalstvo, što se tiče zajednice i toga, u Frami sam i na Svetom Duhu, volim ići na DDV i tako, eto.
To je uglavnom to.
Da.
Što se tiče mačevanja, rekao si da se baviš mačevanjem, prije više, sada malo manje. Kada se počeo time baviti, imaš li kakve uspjehe u tome mačevanju?
Počeo sam se baviti mačevanjem sa nekih 9 godina, pa uspjehe u Hrvatskoj imam. Bio sam u top 3 više puta na državnom i bio sam i u reprezentaciji na europskom prvenstvu za mačevanje i eto tako. Bio sam po raznim tim turnirima i vani i po Hrvatskoj i da, eto.
Imaš, znači imaš nekoga iskustva stečenoga ne samo u Hrvatskoj nego i vani. Upravo je to mačevanje zanimljivo za našu današnju temu koju ćemo otkriti za koji trenutak. A mene sad još zanima, ako možeš odgovoriti na pitanje, ali ono ozbiljno te pitam, kako si? Kako se osjećaš?
Pa, super sam, pa iz više razloga.
Možeš li navesti neke razloge kojih već ima više?
Pa, dobro, jedan razlog je zato što sam eto bio na DDV-u i baš mi bilo dobro, baš se produhovio, a drugi je, eto, ušao sam u vezu sa djevojkom, pa eto, veselim se i tome i tako.
A evo, čestitamo na novo nastaloj vezi sa djevojkom, nećemo otkrivati njezino ime. U ovome trenutku, ako će slušatelji htjeti nešto više saznati o tome, onda mogu doći na Framu Sveti Duh pa tamo saznati nešto više. Spomenuo si isto tako da je jedan od razloga zašto si super i DDV, pa onda evo za sve slušatelje koji ne znaju što je to DDV, to su duhovne duhovite večere koje se održavaju na Svetome Duhu, to su susreti za mlade, pa vas evo ovim putem ujedno i sve pozivamo da dođete na te susrete. Susreti su četvrtkom, tako da evo svi su dobrodošli, evo dođite s nama zajedno slaviti i hvaliti gospodina. Današnja tema o kojoj ćemo pričati jest svetost. Nalazimo se evo pred blagdan svih svetih i pred ušnjen dan, kada neko na poseban način promišljamo o tim stvarima, o svecima, o svetosti. Svako vjerujem da život nas vjernika kao takvih neizbježno je da u svome životu nikada se nismo susreli sa nekim svecem, da nismo tražili nečiji zagovor, da nas zagovara kod Boga. Vjerujem da svatko ima i svoga sveca zaštitnika, da se molimo različitim svecima, znači za zagovor. Ali evo, u ovoj emisiji probat ćemo zajedno evo, sa Lukom i sa svima vama koji nas slušate, zajedno promišljati o toj temi, što je to svetost, kako se svetost postiže, ko nas to uopće poziva na tu svetost i na koji način postati svet. A evo, vjerujem kako ćemo i u nastavku onda kasnije emisije navesti primjere nekoliko svetaca uz njihov kratki životopis i o nekim glavnim temama i karakteristikama što je to njih zapravo obilježavalo i način na koji su oni postali sveti te što nam oni to danas poručuju. Pa evo, započeo bih sa prvim pitanjem. Luka, da nam kažeš kako te vidiš svetost, što je to zapravo svetost za tebe i kako je ti promatraš?
Pa, kad ja zamišljam svetost, ja vidim Krista koji hoda po vodi i njegove sljedbenike kako ga pokušavaju iz čamca ići na vodu pratiti. Biti svet je iznad svega ljubiti Boga, te i ljubiti sve ostale, ljubiti ljubav prema bližnjima i ostalima, je to da, tako nekako.
Dobro, spomenuo si Isusa koji hoda po vodi i one koji žele postati sveti, koji se trude postati sveti, su oni koji hodaju za Isusom po toj vodi. Ali evo, vjerujem, kako si ti sam svjestan, da hodati po vodi nije baš jednostavno. Bez obzira što nam je nekako onaj kojega nasljedujemo sam Bog. Jer tu se često upliču i one neke naše ljudske stvari, kako bi ih nazvao. Pa evo, upravo u tome živjeti u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, koliko god to možemo, truditi se u tome, to jest u istinu put prema svetosti. Ali u crkvi se također govori, znači, da svatko od nas, ne samo izabrani neki, nego da je svatko od nas pozvan na svetost. Pa mene zanima od koga dolazi taj poziv, ko nas poziva da budemo sveti, i što to zapravo znači biti pozvani na svetost. Od koga dolazi taj poziv?
Pa, ja mislim od samog Isusa, mislim, sad ne sjećam se što je rekao točno, ali mislim da je on imao neke svoje riječi kojima nas je pozvao da budemo sveti. tako da, kako je on to rekao, ja mislim da smo svi pozvani da budemo sveti.
Da, no. Možda misliš na riječi budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.
Točno to, da, da.
Da, istina. Što to znači da svatko od nas poziva na svetost? Možemo li mi tu svetost ostvarivati u svom životu ili mi moramo mijenjati svoj život?
Pa, to da smo svi pozvani na svetost, pa naravno, svi mi moramo mijenjati sebe u nekom smislu. Ako želimo postati svetima, to nije nešto što se dogodi preko noći u nekom smislu, jer moramo, ajmo reći, mislim da je to Sveti Franjo rekao, moramo zaboraviti sebe da bi, kako ide, nešto je tako, ali...
da bi mogli živjeti Bogu.
Da. Moramo zaboraviti sebe da bi mogli živjeti Bogu.
Istina, ali to su Franjine riječi koje on uzeo iz Evanđelja, ono, moramo umrijeti sebi da bismo živjeli Kristu. Te kad umremo sebi, onda možemo živjeti njemu. Jer Sveti Franjo, njega ćemo se dotaknuti malo kasnije, je uistinu jedan svetac koji je zapravo svoju svetost ostvario kroz jedno konkretno življenje Svetoga Pisma i onoga što je sam Gospodin rekao i što nam Duh Sveti poručuje kroz Sveto Pismo. Svako biti pozvan na svetost, svako od nas pozvan gdje god se nalazio, i to je znači poziv kojega nam upućuje sam naš Gospodin Isus Krist. Ali evo, svjesni smo, iako smo pozvani na svetost, kada pogledamo malo oko sebe, možemo vidjeti da nema baš puno svetaca oko nas. Isto tako smo svjesni da nitko nije postao svet još za svojega života, nego tek nakon svoje smrti je proglašen svetim. To znači da mi možemo živjeti svetost ovdje na zemlji, ali ta naša svetost upravo zbog toga što imamo i svoju slobodnu volju, što možemo sami odlučivati, uvijek postoji ona mogućnost da se ipak odreknemo življenja te svetosti, da se odvratimo od Gospodina i upravo zato živjeti do zadnjega trenutka na onakav način da nasljedujemo Krista u potpunosti, znači do svoje smrti, upravo nam to omogućuje da onda nakon smrti se za nas kaže da smo uistinu živjeli svetim životom. Ali ono što je problematično kada pogledamo oko sebe, vidimo da nema puno svetaca. To znači da nije to baš tako jednostavno. Pa mene ovo zanima, Luka, kako ti gledaš na to, može li se zapravo svojim snagama postati svet ili se to ne može?
Pa, dakako trebaju na vlastite snage da bi se postalo svet, no stvar je u tome da mi sami po sebi nismo dovoljni da postanemo sveti. Da bi postali sveti moramo pratiti Boga, pratiti Krista i trebamo njega da bi postali sveti.
Istina, trebamo njega jer bez njegove milosti mi ne možemo učiniti ništa, ali isto tako potrebno je i da damo nešto od sebe. Jer meni je uvijek zanimljivo to, pogotovo što se tiče molitve. Kada mi puno toga molimo Gospodina, upućujemo silne molitve i očekujemo da će se one samo ostvariti. Kao da je Bog onaj Aladin iz svjetiljke, dobri duh koji će nam ostvariti našu želju. A često zaboravljamo da molitva možda samo 10 do 15% onoga što tražimo od Gospodina. Jer i mi sami moramo djelovati, moramo nešto uložiti u to da Bog zapravo ima u čemu djelovati, da se ima u čemu ostvariti ta njegova milost i pokazati se u našemu životu. Jer mi ako samo se zaustavimo na jednom mjestu i očekujemo da će Bog sve učiniti, nažalost neće. Nego moramo i mi nešto činiti da onda i Bog može djelovati. I upravo to da se svojim snagama ne može postati svet je apsolutna istina, ali isto tako bez svojih snaga isto ne možemo postati svet, tako da je potrebna Božja milost i naše snage. Evo onda kada govorimo da je potrebno i nešto sa naše strane uložiti, pa me zanima što je to potrebno da mi uložimo nekako da bismo krenuli dalje. Od čega zapravo sve ono kreće?
Da bi uložili svu svoju snagu, naravno treba nam želja i volja, jer mislim, treba nositi svoj križ i mislim, to nije jednostavna stvar, a zato treba želja i volja i težiti ići naprijed, te i ustrajnost u tome. Uz to, svjesno moramo obavljati svakodnevne dužnosti, znači to što sam rekao, znači držati se svojih odgovornosti i nositi svoj križ i ustrajan biti u tome i moliti, davati svoju žrtvu, žrtvovati se i da, ići naprijed.
Dobro, ja bih se možda vratio na početak, kada smo započimali emisiju, kada sam te malo ispitivao o tvojim uspjesima u mačevanju. Pa evo, uz ove stvari koje si nabrojio, ta želja i volja, to obavljanje svakodnevne dužnosti koje si imao što se tiče znači, samoga treninga i svega toga, te ustrajnosti i žrtve, jer se mora pretpostavljam nečega i odricati. Pa evo, ako možeš usporediti samo sa tim putem, što je sve trebalo da postigneš neki uspjeh što se tiče mačevanja?
Pa, znači, prvo, kad sam došao na mačevanje, znači, mislim da više od mjesec dana zapravo nisam zapravo ni s nikim mačevao, nit ništa, nek sam samo radio na toj tehnici, na stavu, na tim hodanju u tom stavu i tako dalje, i baratanje maču, i tek kasnije još sam tek smio doći i na jastučiću boska da bi dobio osjećaj za mač. I tako onda tek nakon nekog vremena sam vidio prve plodove svog rada, tako da to je možda isto nešto bitno, je da, da nije to kao CD Vita samo instantno. Uz to, znači, ok, to je taj neki prvi dio. Onda počeo sam mačevati i to nije sad da sam dolazio jednom mjesečno ili tako nešto, nego ne. Više puta tjedno, mislim da sam kad sam bio mlađi, ono, skoro svaki dan išao na mačevanje i zaista mi nije bilo lako, to je bilo, trčiš, vježbaš, doslovno dođeš na koljenima na pod od boli i odlučiš se ustat, ići gore i ići naprijed. Sjećam se jedne stvari, jednom je trenica dovela posebnog trenera samo za mene, koji je bio specijaliziran za kondicijske treninge, i ja sam tamo svaki dan u tjednu dolazio, ja mislim cijeli tjedan, vježbat s njim doslovno do suza. Znači, bilo je baš goruće taj cijeli proces, i mislim, vidjeli su se plodovi na, na turnirima nakon toga, i da, treba se predati tome. Ali, mislim, mačevanje nije samo, nije jednodimenzionalni sport, kao ni život. Ima tu puno stvari. Ne možeš samo reći, a da, ja ću se fokusirati samo na, ne znam, kako ja hodam u stavu, kako ja baratam mačem. Osim tih dimenzija, na primjer, postoji mentalna dimenzija u smislu da moraš ostati smiren, da moraš u borbi nastojati, i kada je nade malo i kada je teško, kada doslovno cijeli dan mačuješ, doslovno ruka te više ne sluša, govoriš idi naprijed, desno, kamo god, i ona ne miče se. Znači, ja sam to doslovno iskusio. I šta onda? Znači, onda trebaš još uvijek ići naprijed. I za to baš treba neka mentalna čistoća koja pa je nadnaravna, i baš jedino je mogu vući od Boga u nekom smislu, iz nekog višeg smisla. Tako da ima više dimenzija, eto, da.
Istina, a pitao sam te to iz razloga upravo što je tako i sa svetošću. Onoliko truda koliko uložimo, znači, u nešto što volimo, čime se bavimo, tako isto i sa svetošću. Ako želimo uspjet, ako želimo istinu postati sveti na kraju života, moramo proći jedan određeni put koji nije ni malo niti lagan, niti jednostavan, koji zahtjeva od nas i ustrajnost na tome putu. Iz te ustrajnosti onda proizlazi onda i jakost, i neodustajanje, i postojanost, i znači hodati naprijed čak i kada se na koljenima ustaneš, kako si rekao, za mačevanje, nakon kondicijskih treninga ići naprijed. Ali isto tako rekao si da mačevanje nije samo jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni sport, nego da pače obuhvaća puno više, isto tako i svetost. Ne možemo se mi fokusirati samo na jednu stvar i onda očekivati da ćemo na takav način postati sveti, nego zapravo svetost se postiže u jednom sveobuhvatnom prihvaćanju onoga što nam Gospodin daje. I molitve, i sakramenata, i ostali stvari koje dobivamo. Tako da, evo, nije nimalo lako jednostavno postati svet, ali nije nemoguće postići uspjehe ovoga ako se ne odustaje. Tako da, evo, dragi slušatelji, vi ste evo, čuli ovaj dio sa mačevanjem, onda umjesto te riječi mačevanje ubacite samo biti svet ili svetost, pa će onda biti vrlo jednostavno i vrlo jasno što to znači zapravo postati svet i što je sve potrebno da se postane svet. Evo, mi ćemo sada napraviti jednu kratku pauzu kako biste vi mogli razmisliti o tome uz jednu pjesmu, pa evo svi zajedno pjevajmo i upravo kroz ovu pjesmu slavimo Gospodina i zahvalimo mu za sve milosti koje nam daje kako bismo u našem životu, u našim svakodnevnim dužnostima mogli postati što svetiji i što bolji. Hvala Isu Marija, dragi slušatelji Radio Marija, evo nas nazad u emisiji Petak četvrti. Sa nama u emisiji je gost Luka, koji evo sa nama promišlja i dijeli svoja iskustva iz vlastitoga života i podijelio s nama misli o tome što znači biti svet. Današnja tema jest svetost, za sve one koji ste se sada uključili, pa evo, ostanite s nama i naučite nešto više zajedno s nama o samoj svetosti. Do sada smo prošli neka pitanja što je to zapravo svetost, kako se svetost postiže, ko nas poziva da budemo sveti, što to sve moramo činiti da budemo sveti. Evo, Luka je dao i svoj konkretan primjer što se tiče mačevanja, koliko mu je trebalo da postigne uspjeha, što je sve trebao proživjeti, pa evo, uspoređujući to sa svetošću i sa našim životima, to vam samo pokazuje da tek nakon određenog truda i napora, nakon određene žrtve i odricanja koje činimo, nakon vježbanja, možemo zapravo na kraju, da se za nas kaže, postati sveti. Evo kako sada nastavljamo dalje sa emisijom. Mene zanima, Luka, što bi ti rekao, koje su to zapravo vrline potrebne u životu nekoga čovjeka kako bi on postao svet?
Pa, tu su neke krijeposti, to je te vrline. I tu je ta razboritost, znači treba se i boriti sve to. Kako sam i rekao, kroz svoj život ja sam se isto borio u svom sportu. I kad su mi rekli, nećeš uspjet, nećeš napraviti ovo, nećeš tako dalje. Ja sam se borio, znači treba biti razborit.
Istina, i upravo to je neko razboritosti, mi zapravo kad govorimo o toj vrlini, ona nam služi kako bismo mi zapravo izabrali prikladna sredstva da izvršimo ono što želimo, a to je ako postanemo sveti da izaberemo sve ono što nam se nudi, što nam Gospodin daje, ali što prijamo od ovoga svijeta i sa svim onim talentima i mogućnostima koje imamo, zapravo da postanemo sveti. Evo, zato je, to si dobro rekao, razboritost je jedna od vrlina bez kojih svakako ne možemo postati sveti. Ima li još koja vrlina koju bi možda spomenuo?
Pa, pravednost je jako bitna i ne možeš u nikakvom smislu lagat životu što je pravo, što ne. Ima razlog zašto i u sportu ima sudac i u životu ima Bog koji nas sudi. Tako da bez toga nema ništa. Da.
Istina, ali neko to je, kada se mi nađemo u prilici da nama netko dodjeljuje nešto što je pravedno ili nepravedno, nije isto kao i kada se mi nađemo u ulozi suca. Mm. Ili tako, a što misliš o tome da bismo postali sveti, potrebno je znači da budemo i pravedni. Kako se tebi čini, evo, ne samo u tvojemu životu, nego i u životima drugih, znači normalno ne sudiš ih, ali neka ona općenita slika, kako se mi nosimo sa time, sa dijeljenjem pravde? Znači ja osobno, a onda i oni drugi koje susrećemo oko sebe. Jer često smo mi isto u prilici suditi, to jest podjeljivati pravdu, pa evo kako je tvoje viđanje toga. Je li to uspjeva nama ljudima ili ne baš? Možeš navesti na svojemu primjeru ili na primjeru nekoga druga, samo nemoj imena spominjati.
Što meni pada na um je, mislim, više puta u životu sam vidio kad se nekog vrijeđa, maltretira i tako dalje, degradira se slika čovjeka i ja se nadam po mom sjećanju stao tome na kraj, barem stao na stranu te osobe i ja se nastavim boriti za ono što je pravo, To zaista nije laka stvar.
Ali nije niti teško, ako znamo ono što je ispravno.
Pa, da, istina. Bio sam razgovarao sa jednom osobom, eto na DDV-u, kad se slavi, treba se dignuti, mislim, svi dižu ruke u zrak gospodinu. I prvi put kad dođeš tamo, a nije ti svejedno, treba dignuti te ruke, biti slobodan, malo te sram. A tako isto i sa pravilnosti, treba stati za ono što je pravo i dignuti ruku, ja sam protiv toga, treba biti ovako, tako dalje.
No. To je ispravno, treba neko izaći iz svojih okvira na koje smo navikli i ovoga dopustiti, učiniti nešto novo, nešto drugačije u našem životu, a ne samo sa strane gledati kako stvari prolaze. Osim razboritosti i pravednosti, potrebna je i jakost, jel tako? To je isto jedna vrlina koja je potrebna. Pa što ti misliš, zašto je jakost potrebna kao vrlina u našim životima da bismo mi postali sveti?
Pa, treba biti jak. Mislim, život je težak.
Da bismo ga mogli nositi, treba biti
jak, da. Mislim, moglo bi se reći da je bio Isus jako jak, mislim. Nosi taj križ koji je on nosio. A mi smo tu da ga pratimo i mi isto moramo biti ići u teretanu i dizati te utege da bi mogli dizati taj križ, ajmo reći.
Da. To da ga možemo dići, ali su nam potrebni kondicijski trenizi kako bismo ga mogli onda i nositi, a ne samo podići. Jel' tako? Da mi nekad možemo podići taj svoj križ, ali ga možemo ispustiti, ali potrebno ga nositi u našim životima. Pa evo, upravo ta jakost i odluka da tražimo ono dobro što je nekako u našim životima i što je neko gospodin od nas želi da izvršavamo njegovu volju. Njegova volja je, znači, samo ono dobro, jer on je sama ljubav, a ljubav ne može željeti ništa loše za drugoga. Pa onda evo i uzeti i taj križ i pomučiti se i ne odustajati. Evo, gospod nam upravo daje i tu jakost i mogućnost da postanemo jaki kako bi smo mogli iznijeti ono do kraja, a to je onu svoju svetost, da možemo postići kraljestvo nebesko. Ali bez obzira evo i na tu razboritost i pravednost i jakost, možda postoji još nešto što je potrebno ovoga, kako bi smo mi postali sveti, što bi nam to olakšalo, još jedna vrlina. Pa evo, ako možeš još spomenuti tu zadnju vrlinu koja nam je neko isto tako potrebno.
Pa, mislim da je to umjerenost i to je krepost koja je bitna i ja imam osjećaj da u današnjem svijetu to je jedna od težih za savladat sa svim reklamama, konsumerizmom i tako dalje, jer uvijek ima to nešto što nas privlači, naslađuje i tako dalje, da izađemo iz te umjerenosti i iz te ravnoteže u nešto što je izvan toga, izvan ravnoteže. Da.
Da, evo, sve ove stvari koje su nabrojane, sve ove vrline, zapravo nas nekako usmjeruju naše djelovanje, ono što mi činimo prema van. Ali kako nije sve samo jedna strana kovanice, kako mi nismo samo ono na van, nego smo i ono unutra, imali nešto što nam je Isus ostavio, rekao, ili tako nešto što se odnosi nekako na našu nutrinu?
Pa, to su blaženstva, ima ih 8. Sad ne znam, hoćete li ih vi nabrojati ili ja?
Pa ne znam je li trebamo nabrojati, vjerujem da to možemo dati domaću zadaću našim slušateljima da potraže tih 8 blaženstava ako ih već ne znaju, da ih potraže evo večeras prije spavanja, da ih pročitaju, da naprave kratak ispit savjesti po tome i da vide malo što se to događa u njima sajma, jesu li oni uistinu takvi ili nisu. Jer Isus tamo govori blaženi ovi jer će im onda biti tako. A sada po čemu smo tome blaženi ili nismo blaženi, po tih 8 blaženstava od milosrđa, čistoća srca i ostalih stvari ovoga, to je, evo, ćemo zadati našim slušateljima, pa neću nabrati blaženstva, ali evo, dobro si to spomenuo, da su blaženstva stvarno jedna stvar koja nas neko iznutra zapravo izgrađuju, usmjeravaju, jer ta blaženstva nisu niti pravila, niti neki zakoni, nego su zapravo ohrabrenje i nada za svakoga onoga ko živi ono na van, da će se stvarno osjećati tako i iznutra. Da će, ako je čije srce, da će Boga gledati, da će zadobiti milosrđe, ako je milosrdan, da ako je mirotvorac, da će se zvati djetetom Božjim i tako dalje, jer to je ono, znači, unutra naša nada, zašto se isplati postati svet, i upravo su to ta blaženstva, jer u tome zapravo sadržano što Isus rekao u tome svome govoru na gori, kroz tih 8 blaženstava, stvarno da, evo, da imamo i mi neku utjehu i mir u svim tim borbama, u toj ustrajnosti koju vodimo, da njega nasljedujemo u potpunosti. Ali ima, evo, ljudi kroz našu povijest, ali vjerujem i danas, koji žive tu svetost, ani u povijesti koji su živjeli, pa bi onda, evo, vjerujem, bilo dobro spomenuti i neke svece koji nam mogu biti izvrstan primjer, znači, u načinu kako živjeti tu našu svetost, na što se ta naša svetost odnosi i kako je trebamo živjeti u vremenu u kojemu jesmo, na mjestu u kojemu jesmo i okruženi ljudima s kojima jesmo. Pa bih evo ja započeo možda sa svetim Franjom, s obzirom evo kako sam Franjevac, komentualac, evo i ti si framaš, pripadaš Franjevačkoj mladeži koja želi u svome životu nasljedovati Isusa Krista po primjeru svetoga Franje. Pa bih onda započeo sa svetim Franjom, koji je zapravo temeljitelj Franjevačkog reda. On je bio sin jednog trgovca u Asizu, jedne francuske plemkinje. Prema jednoj, mogu tako reći, pretpostavci, ime Franjo nadjetnuto mu je zbog toga što je majka bila francuskog podrijetla, jer na talijanskom ime Francesco znači zapravo Francuzić, znači mali Francuz. A otac mu je onda nadjenuo to ime zbog trgovačkog uspjeha što ga ima u francuskoj pokrajini. Tako da postoje različite opcije, mogućnosti, načini kako je dobio ime Franjo, jer se on, znači, zove Giovanni Francesco Bernardone. Znači, to mu je puno ime i prezime, reklo bi se. A mi ga poznamo kao svetoga Franju Asiškoga. I kada govorimo o njemu, o njegovom primjeru svetosti, možemo reći da je i on bio mlad prije nego što je postao svet, i upravo je neko u toj svojoj mladosti u početku nije živio tu svetost, nego se kao i svi mladi ljudi onoga vremena volio zabavljati, volio biti popularan, imati glavnu riječ, biti istaknut u svojem životu, je htio postati i vitez da ga se pamti stoljećima nakon. Kažu da je bio rasipan, da je provodio život u zabavama, ispraznostima, pjančevanjima, možda to malo pretjerano, da ga se baš na takav način karakterizira da je bio kao najgora propalica što postoji, jer nije bio, ali se samo su pisci njegove životopisa željeli naglasiti tu jednu veliku promjenu koja se dogodila u njegovom životu. Onda potrebna i tako velika razlika u onome što je bilo prije i u onome što je bilo nakon njegova obraćanja. Sveti Franjo je možda poznat najviše po tome što mu je Isusa križa progovorio: Franjo, idi i popravi moju crkvu. I upravo kroz te riječi Franjo je počeo popravljati jednu malenu crkvicu, kapelicu, da bi kasnije shvatio da ga Gospodin poziva na nešto puno više, zapravo da obnovi crkvu koja je pisana velikim slovom. Sveti Franjo je poznat po tome što je nakon svoga obraćanja poljubio gubavca, da je bio zidar, znači da je doslovno popravljao tu crkvicu, da je živio u siromaštvu, čistoći i poslušnosti, da je razgovarao sa biljkama i životinjama, napisao je tako onu lijepu pjesmu Stvorova, propovijedao je bez da išta govorio i tako bio je jedan vrlo zanimljiv svetac. A pred kraj svojega života primio je Isusove rane, to jest stigme, na svome tijelu. Sveti Franjo je samo 2 godine nakon svoje smrti proglašen svecem i pokopan je u bazilici Svetoga Franje, sada u Asizu. Njega su izabrali ljudi da bude zaštitnik ekologa, zato što je prepoznat u svijetu kao svetac mira i kao onaj koji je razgovarao sa biljkama i životinjama. Pa evo, Sveti Franjo je, možemo tako reći, bio popularan, a evo ti s obzirom kako si dio Franjevačke mladeži i nešto si upućen u njegov život i sve to, što bi ti rekao kako on zapravo u tome svome životu postao svet? Koje su to neke njegove karakteristike koje su ga krasile i što nam o to danas zapravo poručuje?
Pa kako je on postao svet? Pa proglašenim svetim nakon njegove smrti, znači bio je svet do svoje smrti, dakle, i to je radio, pa predao se Bogu, predao se Kristu, pratio ga i osluškivao njegovu ljubav. On je zaista bio očaran tom Božjom ljubavlju i mislim da je to nešto što njega je okarakteriziralo. Uz to, bio je otvoren u svojoj ljubavi Boga, te se borio za ono do čega mu je stalo, do popravljanja crkve. Čovjek je u to vrijeme, kada nije bilo teške mehanizacije, doslovno kamen po kamen gradio crkvu.
Dok nije zapravo shvatio šta mu je Bog htio reći.
Da.
Da. A dobro, evo recimo iz toga primjera, shvaćaš li ti što ti Bog govori? I možeš li uvijek ispravno prosuditi ono što ti Gospodin govori?
U mom životu.
Pa da, evo, u tvojem životu, evo, imajući primjer Svetoga Franje pred očima, kako on prvo nije shvatio što mu Bog je rekao, tek je onda kasnije shvatio, ima li možda nešto tako i u tvojemu životu?
Sada na DDV-u je bila tema i spominjali su se znakovi. I jedna stvar koju sam ja raspoznao u tome je da ima razlike između tih nekih praznovjerja i znakova, što zapravo je ono čemu se možeš predati i vjerovati je Duhu Svetomu, te s tim, ja mislim, se ne može pogriješiti. Te u mom životu neki znak koji sam ja dobio od Boga, od Duha Svetoga, išao sam se pričestiti i Bio sam, dakle, sam u crkvi, dogovorio sam se sa svojom djevojkom da se nađemo tamo, ali nisam vidio. Te, i nakon pričesti sam ja išao tražiti i kako sam imao hostiju ustima, umjesto da sam ju samo pozdravio, sam jednostavno zagrlio. Tako po nekako Duhu Svetomu. I to mi je nekako bio znak te ljubavi, da je to ta osoba koju ja volim i trebam nastojati voljeti. Da.
Istina, upravo sa, evo, sa Kristom možemo, i upravo poruka Svetoga Franje jest upravo ta ljubav, jer on propovijeda ulicama da ljubav nije ljubljena. Ovoga, pa evo, trebamo si malo posvijesti to da smo mi oni prvi koji trebamo ljubiti tu ljubav, ali isto tako da drugima trebamo davati svjedočanstvo kako ljubav nije ljubljena i svojim prijenom pokazivati kako ljubiti tu ljubav. Evo, s obzirom kako se približavamo kraju naše emisije, ja bih se možda još dotakao jednoga sveca koji je na samim počecima crkve, a to je sveti Andrija Apostol. On je bio brat Šimuna Petra i bavio se ribolovom na Genezaretskom jezeru. On je došao iz Becaide i bio je najprije učenik Ivana Krstitelja. I tek nakon Ivana Krstitelja on je postao Isusov učenik, jer se odazvao upravo na poziv Isusa. On je bio, možemo za njega reći, da bio pošten čovjek koji je želio zapravo nešto više. I Novi Zavjet ga ne spominje tako često, u nekoliko navrata kod onih umnoženja kruha i kada su stranci željeli vidjeti Isusa. I nakon Isusovo zašaša i silaska Duha Svetoga, Sveto pismo nažalost više ne spominje svetoga Andriju. Ali predaja govori da on mučen i raspet u gradu Patrasu i da je mučen i da je završio na križu koji je izgledao kao slovo X. Nažalost, kada govorimo danas o svetome Andriji, možemo za njega reći da je nažalost više poznati po onome prometnome znaku na prijelazu pruge nego li u svome onome pravome značenju tko i što je on bio. Sveti Andrija Apostol bio je učenik Isusov i on je stvarno odgovorio na Božji poziv. Evo, pa vjerujem da kao Isusov učenik da nam on ima nešto poručiti svojim primjerom, načinom kako je on živio. Pa Luka, evo, imajući pred očima svetog Andriju Apostola, prvenstveno kao jednoga od apostola, od onoga koji je bio pozvan od Isusa, što nam on zapravo poručuje svojim primjerom, taj svetac sveti Andrija?
Pa, znači, on je bio mučen i mrazapet, što znači da se nije predao i da je slijedio Isusa do samog kraja. Ja mislim da i mi trebamo biti spremni slijediti Isusa do samog kraja, jer u nekom smislu on je jedino što imamo, barem ja, to je ono što imamo u najtežim trenucima. On je svjetlost koja nas vodi naprijed. A neka druga stvar, onda da govorimo o njemu tako kako smo se da govorimo o njemu onima s kojima se susrećemo i ajmo reći da evangeliziramo u nekom smislu možda.
Evo, spomenuo si u nekoliko navrata DDV duhovite večeri, koje su organizacije, znači evangelizacijske zajednice Sveti Duh i fra Stjepana Brčine koji vodi tu zajednicu, i upravo je naglasak na toj evangelizaciji, na govorenju o Isusu, onome što je Isus učinio u našemu životu, u našem iskustvu samoga živoga Boga, da govorimo onima koje susrećemo. Evo, vjerujem da si i ti susreo mnoge ljude na duhovitim večerima. Pa evo, jesi li možda ne samo tamo, nego je li inače iskoristiš priliku u svojemu životu, s obzirom evo, kako si ti jedan od apostola koji Isus pozvao, a to sam postali na svojom vlastitom krštenju, kada smo kršteni, iskorištavaš li ti prilike koje ti se nude kako bi evo, govorio drugima o Isusu u svojemu životu?
Pa svakako, čak možda u nekim i radikalnim načinima.
Nije da prisiljavaš ljude.
Ne, ništa tako. Pa sad prva stvar koja mi pada na pamet, išao ja, žurio se na misu, već skoro pa kasnio, i vidim ja susjeda kao na cesti i znam da on ne ide u crkvu, ali eto ima križe, kao identificira se sa kršćanstvom. I uglavnom ja njega trčeći pozdravim Hosana u visini, kao, a on meni, što je to? ja pa idem, pa za ne znaš, pa kršćanici, pa gdje ideš, kao, pa daj da pričamo, pa ne, ide na misu, ajde ti sa mnom, naravno nisam ga na kraju uspio nagovoriti, ali ja još planiram, nisam odustao od njega, onda ne znam, imao je period, znači, pokupio sam dosta bio onih kao letaka za zvanja, i nekako se završilo u mojoj torbi, on sam svima fakultetu dijelio te lišće za zvanja, možda malo šaljivo, ali kao, eto, sjećam se jednom, malo u šali, prijatelj mi se žalio kako, eto, ne idu mu ispiti, kao, ja sam ga pitao, pa možda to nije tvoje zvanje, možda da razmišljaš, da postaneš svećenik i tako.
Dobro, ako mu ne ide ispiti baš, mora položiti. Ja sam na fakultetu položio 97 ispita, kako bi se mogao reći, za svećenika. Tako da ako mu ne ide ispiti, onda će stvarno biti velika Božja milost ako postane svećenik. Po primjeru svetoga Josipa Kupertinskoga, koji isto tako nisu mu išli ispiti, nije mu išlo znanje, ali je postao bez obzira na to svećenika, na kraju i veliki svetac koji ima velike Božje milosti, a onda jedna od tih evo, milosti je bila i dar levitacije, da je znači lebdio nad tlom, pogotovo za vrijeme slavljenja svete mise, tako da su ga braća, frater nekada morali vezati da ne odleti previše visoko, ali evo, to je bio samo vanjski znak pripadnosti gospodinu i onoga što gospodin čini u njegovom životu. Evo, sveti Andrija apostol, bez obzira što je više poznat po znaku na prelasku pruge, negoli po samome svojemu životu, govori upravo o tome apostolatu koje svatko od nas ima i kako zapravo, kako si ti sam Luka rekao, da trebamo, da nam sveti Andrija poručuje da trebamo slijediti Isusa, s obzirom kako je uvijek Isusov poziv, a onda na nama da se odazovemo. Evo, sveti Andrija nam je o tome pokazao da se on odazvao na Božji poziv i da zbog toga nije zapravo ništa propustio, i kako si rekao da nam poručuje da govorimo drugima o gospodinu, iskustvu njegova, o iskustvu njega u našem vlastitom životu. Evo, ima još mnogo svetaca, mi smo ti još pripremili neke svece, ali s obzirom kako nam vrijeme bježi i kako je brža nego li mi, pa ćemo onda evo ovu emisiju privesti lagano kraju. Luka, zahvaljujem ti se na sudjelovanju ove emisije, na tvojemu doprinosu, na tvojim iskustvima koje si podijelio ovo sa mnom i sa svim slušateljima koji su nas večeras slušali i pratili. A vama, dragi slušatelji, želim da postanete sveti. to što vam želim nije za vas ni malo lako, ni malo jednostavno, nego da pače od vas zahtjeva puno truda, napora, žrtve, odricanja, borbe, nošenja sa različitim problemima, poteškoćama, križevima koje imate u životu. Ali evo, nemojte biti obeshrabreni, nego evo, gledajte onu nadu koju nam je Isus obećao i kroz svoja blaženstva, ali na kraju i kroz onu vječnu nagradu koju ćemo zadobiti, a to je vječni život u gledanju njega licem u lice. Jest da je ovaj život težak, ali je ovaj život i kratak. Ako živimo 100 godina, to je vrlo malo naspram čitave vječnosti koju ćemo provesti sa Gospodinom, pa evo potrudimo se da ovo kratko vrijeme koje smo ovdje na ovome svijetu iskoristimo živeći dobro, na dobar način, nasljedujući Krista, njega propovijedajući i živeći u zajedništvu s njime. Kroz sakramente, kroz molitvu, kroz čitanje i razmatranje Božje riječi i kroz naše bližnje koje nam on stavlja u naš život. Evo sa tim mislima ćemo završiti ovu emisiju, pa vas sve srdačno pozdravljam franjevačkim pozdravom, Gospodin vam svima dao svoj mir.
Ovo su dani tvoje proslave, kad nebo i zemlja hvale te. Ovo su srca koja traže te, kao zemlja suha,
zemlja suha.